køber vi kampfly eller alliancer? Dialog bringer her et debatmøde herom fra Folkemødet den 13. juni 2014.
Lille diskussion om Danmarks indkøb af nye kampfly. Jeg hedder Andreas Bro og har nytkampfly.dk, som på vegne af os alle skatteborgere prøver at fylde lidt med i det her indkøb til 30 milliarder cirka kroner. Det er jo det indkøb, vi er i gang med, og hvor politikerne skal træffe et typevalg næste år. Så for at gøre det lidt nemmere her til eftermiddag, så tager vi ikke diskussionen om, om vi skal have kampfly eller ej. Fordi det er der et bredt politisk flertal for, at vi skal. Men den diskussion, vi skal have her til eftermiddag, det er, jamen, køber vi materiel, eller køber vi i virkeligheden alliancer, når vi vælger? Dem af jer, der ikke hørte mit foredrag i går, hvor vi gennemgik de fire kandidater, der kan jeg sige, at der er to amerikanske kampfly, et europæisk kampfly og et svensk kampfly med i konkurrencen. Og det er jo i virkeligheden en ret interessant holdopstilling, eller hvad skal man sige, når i forhold til hele alliancespørgsmålet. Det er en debat her, der er sat i værk og sponsoreret af Airbus, som er dem, der markedsfører Eurofighteren, som er den ene af de fire kandidater. Med mig her i dag har jeg Ole Hækkerup, forsvarsordfører for Socialdemokratiet, og Troels Lund Poulsen, forsvarsordfører fra Venstre. Jeg vil godt starte med og bare lige grundlæggende spørge jer, hvilke opgaver er det, I ser, vi skal bruge vores nye kampfly til, som vi jo kommer til at have 30-40 år ude i fremtiden. Vi kan starte med Ole.
Ja. Ja, hvis man ser på, hvad for nogle opgaver det er, og man så ser på, hvad det er for nogle opgaver, vi løser i dag, så har vi jo både sådan air policing, altså vores afvisningsberedskab, som vi strækker ud til ikke bare det gælde som almindelig suverænitetshåndhævelse i Danmark, men som jo også betyder, at vi tager del i de opgaver, NATO har, når det gælder Baltikum. Og så derudover har vi jo også har vores fly i Afghanistan, og det vil sige, at det er i virkeligheden opgaver af meget forskellige karakterer, som de kampfly, vi har i dag, kan løse. Og jeg synes også, hvis vi kigger fremover, at de kampfly, vi skal have i fremtiden, skal kunne løse de her opgaver. Og det er fordi, jeg politisk synes, at Danmark skal kunne varetage både det der med at være en del af samarbejdet i NATO. Vi skal selvfølgelig kunne varetage det, der handler om suverænitetshåndhævelse over sig selv. Og vi skal også kunne varetage de opgaver, som ligger sådan uden for det, der umiddelbart er NATO's område. Og det er derfor, jeg synes, at de kampfly, vi skal have, skal kunne varetage, om jeg så må sige, det hele.
Eller det er også Arktis. Skal vi kooperere deroppe med kampflyene?
Jeg tror, hvis man kigger på det sådan her, det med at hævde suveræniteten, det er jo sådan en traditionel forsvarsopgave. Det med at indgå i NATO, som Danmarks suverænitet jo i virkeligheden er forankret i, det giver jo ikke mening for os at sige, her er, hvad det danske forsvar kan, isoleret set fra resten af NATO. Men udover de her ting, som er sådan, jeg havde nær sagt, traditionelle opgaver, der ligger for det danske forsvar, så ligger der selvfølgelig også nogle opgaver, der knytter sig til, hvad man måske lidt flot kunne kalde sådan danske globale interesser, eller ting, som i hvert fald rækker ud over sådan den traditionelle suverænitetshåndhævelse. Og der er der for Danmark helt åbenlyst to aspekter, som spiller ind på noget mere globalt. Det ene er spørgsmålet om Arktis, og det andet er, det skal jeg ikke bruge lang tid på her, men det andet er jo hele spørgsmålet om Mohammed-tegning og alt det der, som også betyder, at vi har fingrene i klemme som stat på et større globalt plan end en bare lige vores eget lille, snævre, suveræne territorie. Men de der to opgaver betyder, at vi også har nogle mål og nogle ting, vi skal forfølge i en større global dagsorden. Og uden at jeg skal sige, at kampflyene skal ind og løse nogle af de opgaver, hvor vi har fingrene i klemme på grund af vores stærke forsvar for ytringsfriheden, så er det klart, at særlige opgaver omkring Arktis er jo helt åbenlyst noget af det, som kommer til at fylde mere i dansk politik, og både den danske stat og både det danske forsvar, hvis vi kigger en generationstid frem.
Yes. Og Troels, har du noget at tilføje opgaver, du gerne vil have løst?
Altså meget lidt. Det er sjældent, at jeg er så enig med en socialdemokrat, som jeg er indtil videre. Så det skal man jo bare
men det kunne blive en god vane.
Ja. Det skal jeg ikke udelukke, og derfor skal jeg heller ikke ødelægge det ved at sige noget, der kan fremprovokere en yderligere vidtgående debat. Jeg er meget enig i det, som Ole har sagt. Det var meget klogt for en gang skyld.
Men Men så lad os gå ned i det. Er det ren og skær materiel? Er det stål og så videre, vi køber? Eller er det alliancer? Handler det om, hvem vi står med? Er der en større betydning med det? Så nu kan vi starte herovre fra.
Ja, så må vi se, hvad Ole han siger bagefter. efter de venlige bemærkninger, jeg har givet. Jamen altså, det jeg synes er det vigtigste, når vi skal anskaffe kampfly, som et bredt flertal i Folketinget er enige om, at vi skal, det er, at vi skal sørge for, at det kampfly, vi når frem til og måtte købe, at det er et kampfly, der først og fremmest er teknologisk overlegen i forhold til fremtiden. Det er også et kampfly, der skal kan løse alle typer af opgaver. Det synes jeg også er afgørende. Det har historien omkring F-16 jo vist, at det har F-16 været i stand til, det har F-16 kunne deltage så sent som under Libyen-aktionen, et relativt gammelt fly på det tidspunkt, men stadigvæk fuldt kompatibel til at være en del af en NATO-operation, og være et fly, der gjorde det rigtig, rigtig godt. Danske piloter fik meget stor ros for vores indsats i Libyen. Så for mig er det afgørende, at vi får valgt det rigtige fly. Man må jo sige, at nu har vi en åben konkurrence, så hvis nogen af os begynder at stå og sige, at det er det eller det fly, som vi er meget glade for, så vil det jo være lidt mærkeligt at udskrive en åben konkurrence. Så for mig er det altså flyets evner, der er det alt afgørende for valget, vi har.
Jo, og så synes jeg, hvis man kigger på det danske kampflyvalg sammenlignet med andre internationale våbenkøb, jeg tænker jeg for eksempel på, hvordan at, den franske regering har fået fingrene i klemme i forhold til at sælge hangarskibe til Rusland i forhold til Ukraine-konflikten. Så det er jo ikke sådan, at nogle af de fire kandidater, der er til kampfly i Danmark, det er i hvert fald ikke sådan, at jeg på nogen måde forestiller mig, at der er nogen af de fire, som vil have et værdigrundlag for landets politik, som grundlæggende vil stride imod det danske værdigrundlag. Og det vil sige spørgsmålet om alliancer. Jo, hvis man havde kandidater fra, hvad ved jeg, Kina eller Rusland, så havde man nogle bekymringer at gøre i den forbindelse. Men der er jo ikke nogen af de fire kandidater, som vil udfordre de grundlæggende værdier, vi...
Men risikerer vi ikke, nu ved jeg godt, vi har fået en NATO-generalsekretær og så videre, men risikerer vi ikke ved at vælge svensk eller europæisk at sætte vores gode forhold til USA over styr og lave et overtræk på den her goodwill-konto, som vi jo som har været fundamentet i meget dansk udenrigspolitik at have den her goodwill-konto i Washington?
Altså nu synes jeg først og fremmest, det er vigtigt at sige, at jeg tror, at hvis man ser på goodwill-kontoen, så står Danmark meget, meget, meget stærkt baseret i forhold til det tætte samarbejde, vi har haft med USA gennem mange, mange år. Det er jo heller ikke sådan, at vi ikke køber amerikansk materiel. Vi købte jo for nylig nye skibsbaserede helikopter. Det var Sikorsky-helikopter, vi købte. Så det er jo ikke sådan, at hvis vi vælger andet end amerikansk, at det så skulle svække vores position. Og derfor vil jeg også sige, at det ville jo være mærkeligt, hvis vi på forhånd havde lavet en beslutning, og så lavet en åben konkurrence, så kan alle kandidater med god ret sige, når det ser ud som om, at det er en done deal, inden at konkurrencen overhovedet er færdig. Og det lægger vi jo alle sammen meget vægt på at sige, nu må vi jo så få en gennemgang, når de så svarer på det, der er sendt til de fire kandidatfly, så må vi se, hvad de teknisk kan, hvordan de bliver evalueret. Og det er jo så af gode grunde ikke noget, som Ole og jeg kommer til at sidde og evaluere. Det er jo både det kampflykontor, vi har i Forsvarsministeriet, der kommer til at lave en indstilling til os politikere. Men det er klart, at når man så når frem til målstregen, så kommer der selvfølgelig diskussioner om en lang række ting, også herunder modkøb og hvad det kan betyde for dansk industri. Og det siger også sig selv, når man skal investere i 2-siffret milliardbeløb, så skal vi også sørge for, at vi får noget ud af det som samfund. Ja.
Jo, og så synes jeg, at man må tilføje det, at jeg tror helt grundlæggende, at det er en styrke. Nu sagde jeg indledningsvis det her med, at man skal se et indkøb i Danmark i relation til NATO, og jeg tror simpelthen helt grundlæggende, at det er en styrke, hvis man ser det danske forsvar som en del af NATO, at man i NATO-sammenhæng kan forskellige ting, og ikke kun har én standardvare, som alle lande forsøger at købe med. Jeg tror simpelthen, at de sikkerhedspolitiske udfordringer, man kan komme til at stå med, og som forsvaret skal være en del af løsningen af, kan være så kompliceret, at det er godt, at man inden for NATO-alliancen som helhed har mange forskellige kapaciteter at trække på. Og derfor ser jeg ikke det der med en ensliggørelse eller en standardisering som nogen succes. Tværtimod så tror jeg faktisk, det kan styrke de kapaciteter, man ligger med i NATO-alliancen, at man også kan noget forskelligt.
Vil det sige, at vores forhold til USA bliver på ingen måde påvirket, hvis vi kommer ud i den anden ende og vælger et europæisk eller et svensk kampfly?
Altså, nu synes jeg, man skal passe meget på med at sige om, hvorvidt at et kampflyvalg, hvis det måtte ikke måtte blive amerikansk, at de så skulle sætte skår i det danske samarbejde med USA. Jeg har en meget større tiltro til amerikanerne, end det afhænger af, hvorvidt vi køber et amerikansk produceret kampfly. Og det skyldes jo ikke mindst, at Danmark har jo leveret i forhold til internationale missioner. Det kan man så være enig i eller ej, men både vores bidrag i Irak og for den sags skyld også i Afghanistan har jo dokumenteret, at vi er også villige til at gå med i de hårde missioner. For den sags skyld også i Libyen. Vi har været med, også når det har været svært. Og det er jo virkelig noget af det, som amerikanerne sætter stor, stor pris på. Så jeg mener ikke, at hvis man vil vælge et andet kampfly end amerikansk, det så skal få eller får store politiske konsekvenser i vores transatlantiske samarbejde.
Ja, og så må man jo sige, så er kampfly jo ikke det eneste, man skal anskaffe til det danske forsvar. Vi har også spørgsmålet om pansrede mandskabsvogne. Og det siger jeg ikke for at sige, at man skal lave sådan noget, når hvis det ene land så ikke går på kampfly, så får man til gengæld på. Sådan ser jeg overhovedet ikke verden. Men vi kan simpelthen ikke, uanset om det drejer sig om fly, eller om det drejer sig om pansrede mandskabsvogne, gå ind og sige, at det første kriterie er, hvem vi køber hos. Der bliver vi nødt til at have et bredere sigte, hvor vi siger, hvad er det, de skal kunne løse for det danske forsvar. Hvis man så skal sige noget om, hvordan forholdet er mellem Europa og USA, så synes jeg i virkeligheden, at det, der foregår i Europa i øjeblikket, er, at de fleste europæiske lande har nok tænkt, at man skulle hente en stor fredsdividende oven på afslutningen af den kolde krig. Og jeg har ikke i løbet af de sidste 25 år hørt nogen europæiske politikere sige, at man skulle øge forsvarsbudgettet før end optakten til det svenske valg her, hvor der så var nogle svenske politikere, der begyndte at snakke om, at de ville faktisk gå til valg på at øge det svenske forsvarsbudget. Og det tror jeg første gang i en generations tid, at man har hørt politikere begynde at gå til valg på det. Og der tror jeg bare, man må sige, at for Europa i hvert fald, har det i vid udstrækning været sådan et wake-up call, man har fået med hele udviklingen omkring Ukraine og Rusland. Og nu sagde du indledningsvis, at vi kun skulle diskutere kampfly og ikke sådan en bredere sikkerhedspolitisk dagsorden, så jeg skal nok lade være med at gøre det langt. Men hvor det, der har drevet, også i Danmark, men også i en række andre europæiske lande, det var de konflikter, som lå omkring Mellemøsten. Det var de konflikter, som sprang ud omkring Israel, Palæstina, arabisk forår, alt det her. Hvor er vi henne der? Og der må man sige, hele den der terrordiskussion, der er nogle af de udfordringer, vi står med nu med Rusland, som er så meget tættere på. De karakteriserer ved, at den magt, vi står overfor, ligger tættere på os, er meget mere samlet, er meget mere parat til at bruge sine politiske, også sådan strategiske, energipolitiske osv. Magtmidler. Og det giver os en ny udfordring, som er anderledes end det, vi hidtil har været fokuseret på.
Nu er det jo et folkemøde, så jeg tænkte, om der var nogen, der har noget input, eller nogle spørgsmål, nogle kommentarer, de sidder og brænder ind med. Christian?
Ja, det er jo et skam, at ikke præcis en mening om, hvor god det er. Det må vi gøre en anden sted, så.
Kunne man tænke sig, at I kom i en situation, hvor der var mere brug for noget, som FN kunne bruge i fredsbevarende styrker, i stedet for de meget smalle kampfly. Lad os nu sige, at jeg sagde, at et Hercules-fly kan jo flyve med nødhjælp og med flygtninge og med syge mennesker og sådan nogle ting, samtidig med, at det kan bruges til andre ting. Det kan også bruges op, det kan lande stort set over det hele, og det vil sige, at det har et bredt brugsfag, og det vil sige, at den kan næsten være i brug året rundt i mange, mange rigtig gode opgaver. Og det vil sige, at det vil være meget mere populær i befolkningen. Kunne man ikke lave det skift, og så sige, så bidrager vi da lige så meget til det, I drømmer om, nemlig at have muskler at spille med?
Kan vi købe de lige mere usexede transportfly?
Altså, jeg har det helt grundlæggende sådan, og jeg respekterer fuldt ud, det er Christian Juhl fra Enhedslisten, jeg respekterer fuldt ud, at der er simpelthen den her forskel mellem Enhedslisten og Socialdemokraterne. Jeg har det sådan, at når vi er nødt til at have et troværdigt forsvar i Danmark, som også har kapaciteten til at slå til, hvis det er, så er det fordi, jeg tror i virkeligheden, at det er afgørende for at undgå, at der opstår konflikter. Og jeg ved godt, at vi ser på verden forskelligt, men jeg tror, at den afgørende forskel nok ligger i det her med, at hvis dem, der er stærke, som har ressourcer, som har penge og militær, hvis de er ligeglade, så bliver det alt for let for diktatorer og kyniske typer ude i verden at bare få deres vilje. Altså nogle gange er katastrofen ikke de ondes handlinger, men de godes ligegyldighed. Og der bliver vi nødt til at sige, vi skal have et forsvar, som set i sammenhæng med andre, det anerkender jeg for større, vi er jo heller ikke som land, men som set i sammenhæng med andre, er i stand til at virke troværdigt til at afvise, og det er selvfølgelig ved, at man kan det hele, også hvis det kom til et egentlig militær konflikt, men formålet med at kunne det er nok så meget at sørge for, at det ikke kommer til en militær konflikt, Og derfor tror jeg, at man er nødt til at have den der gamle amerikanske saying om, at man skal speak softly, but carry a big stick. Og jeg tror simpelthen, det er nøglen til at sørge for, at der er en nogenlunde fredelig udvikling, også i Europa. Hold.
Ja, altså, det kan nok heller ikke komme til nogle år, så jeg heller ikke, at jeg ikke er enig med Christian Juhl, men enig mere med Ole. Altså, jeg synes også, det her handler i bund og grund også om en solidaritet med nogle af de NATO-lande, som måske ikke har muligheden for at lave de samme investeringer, som vi har. De baltiske lande har jo været dybt afhængige af air policing, for eksempel, som Christian jo ganske udmærket ved, at vi har stillet danske fly til rådighed til, for den til skyld jo også Island. Så jeg synes jo også, at når man forventer, at europæerne investerer i forsvarsudgifter, og at vi ikke bare kan acceptere, at det er amerikanerne, der betaler så stor en del af NATO's budget, op imod 3/4, så bliver vi også nødt til at have viljen selv. Og der mener jeg, at kampfly er en afgørende forudsætning i forhold til det danske forsvar. Og derfor mener jeg ikke, at man skal sige, skal vi så ikke satse på nogle andre kapaciteter, som på mange måder kan være meget fornuftige. Men det er jo måske det, der er forskellen på nogle af de partier, som står bag kampflyindkøbet, og så indhistes.
Og så har vi en herre hernede i...
Hoffmann, jeg synes, jeg har læst i avisen, at simpelthen det er på den EU, så må vi ikke tillade sig for modkøb, men hvis vi nu køber noget fly i Amerika, eller vi køber noget andre steder, fordi det er noget med konkurrencen og sådan noget i EU, og det er rigtigt, at det fungerer. Og så har jeg lige en tillægsting. Jeg mener, når der er sig nu endelig tager Afghanistan ind, så synes jeg, det er helt alvorligt, for det er jo en krig, vi har tabt, så det er vel ikke noget, vi har noget at rode rundt med. Men jeg vil godt have svar på, om det ikke er rigtigt, det med modkøben.
Jo, den kan jeg næsten lige så godt tage. Det er jo det er rigtigt nok. EU vil helst gerne have, at man ikke har modkøb. For jer, der ikke lige har jeres gang i forsvarsindustrien hver dag, så kan jeg sige, at det er sådan, at når man køber våben hos en udenlandsk forsvarsproducent, så skal de gerne levere ordre tilbage til dansk forsvarsindustri for et beløb, der svarer til. Og det synes EU er konkurrenceforvridende. Det er jo selvfølgelig de store lande, Tyskland, England, Frankrig, der har drevet det projekt, fordi det er dem, der har de store forsvarsindustrier. Men hvis vi ikke havde modkøb, så ville de jo bare placere underleverandører arbejdet hos deres egen
forsvarsindustrier. Kan vi så ikke også godt blive enige om, når vi ikke har det modkøb, så... Når vi ikke har det modkøb, så er vi allerede oppe i en, hvad kan man sige, for det giver jo trods alt arbejde til Danmark. Og det har jo alt den tid, jeg kan huske, lagt nogenlunde lige. Og når vi ikke har det længere, så snakker vi jo pludselig ikke om 30 milliarder, så snakker vi jo faktisk, hvis man skal sige, hvad der går ud i den danske stat, så snakker vi om 60-70 milliarder eller et eller andet. Det er et tal, jeg tager i gåseøjne, men det er vel ikke helt forkert, sagt hvert.
Ja, nu har vi faktisk prøvet at lave nogle, hvad skal man sige, betingelser, sådan så vi kan få lov at beholde og stadig lave modkøb på nogle større strategiske mål. Men nu er det jo faktisk jer to, der er panelet til.
Jo, men det er da meget interessant at høre din politiske udlægning af, hvad det er, vi har besluttet. Det synes jeg er bestemt.
Det skal jo velkommen.
Det skal man kvittere for. Jo, men prøv at høre her. Altså, det er jo rigtigt nok, at EU-kommissionen er på vej med at rejse en sag i forhold til modkøb. Men altså, det der jo er mulighed for som enkeltland, det er jo, at man i særlige situationer kan stille krav om modkøb, hvis det har en særlig sikkerhedspolitisk betydning for Danmark. Og det må man jo sige, det har det at være i stand til at forsvare sit eget land i forhold til luftvåben. Så derfor er jeg ikke så kun i tvivl om, at selvfølgelig bliver der en mulighed for at lave modkøb i det køb, som vi kommer til at stå overfor. Hvordan man så skal udmønte det modkøb, det er jo blandt andet noget af det, som vi ser, når de fire producenter så vender tilbage med deres forslag til, hvad bliver prisen, hvad er det, de så vil gøre i forhold til at leve op til deres modkøbsforpligtelse. Men det bliver ikke sådan, at vi kommer til at lave en investering på 30 milliarder, uden der kommer modkøb.
Det vil sige, vi kan finde på at gå imod EU der?
Jamen, det er jo ikke noget med at gå imod EU, fordi at i forhold til EU har man mulighed for, når der er særlig sikkerhedspolitisk interesse i forhold til det enkelte medlemsland, og så stille nogle særlige betingelser. Og det må man jo sige, det er det her, der er i hvert fald lidt udtryk for, at købe kampfly, det er en særlig sikkerhedspolitisk interesse.
Okay, det må sige, det er sådan.
Nej, tiden tror jeg allerede har vist, at det er muligt.
Ja. Når vi nu er ved at snakke arbejdspladser, hvor stor en betydning har det? Det er jo noget af det, som alle fire producenter slår på. Jamen, vi kan skabe så mange arbejdspladser, vi kan skabe så mange arbejdspladser. Hvor stor en betydning har det i forhold til, hvilket kampfly vi vælger?
Jamen, selvfølgelig er det vigtigt. Udgangspunktet er jo det her med, hvad er det for en kapacitet, man synes, det danske forsvar skal have. Og her er der en lang række kriterier, en utrolig, også en meget, meget teknisk proces om, hvad man skal kunne lave. Og så er det klart, at når man har fundet dem, som opfylder alle de kriterier, så kommer de næste spørgsmål, der handler om, hvad er det så for en pris? hvad er det for en ramme, man har indenfor, hvad er det for noget modkøb, der kommer, så kommer nogle af alle de andre spørgsmål ind. Så selvfølgelig er det vigtigt. Så tror jeg, der måske var der et spørgsmål, der kom til at hænge herover om det med Afghanistan. Altså jeg ser det jo sådan, at når vi deltager i det her, eksempelvis i Afghanistan eller andre steder, så handler det jo om selvfølgelig at fjerne nogle af de trusler, som også er i forhold til Danmark, for det ene for det andet. Jeg har aldrig forestillet mig, at når man forlod eksempelvis Afghanistan eller noget andet, Danmark har taget del i, at det vi så forlod var sådan et skandinavisk velfærdsdemokrati. Altså, vi kan skabe nogle muligheder for, at der bliver en forandring i de lande, og det synes jeg også, man har gjort i Afghanistan, men dem, der dybest set skal tage ansvar for, hvordan Afghanistan skal udvikle sig, det er jo dem, der bor i Afghanistan. Vi kan jo ikke vedholdende presse en løsning ned, hvor vi siger, at det er præcis sådan her, det skal være. Betyder det så, at de vælger en samfundsindretning, som jeg er tilhænger af i forhold til syn på kvinder eksempelvis? Nej, næppe. Men det kan da være, at jeg har fået skubbet et sted hen, hvor det er mere holdbart, og det giver en bedre udvikling i de lande, som er tættere på at respektere menneskerettighederne, end det de kom fra. Men at det bliver fuldstændig sådan, som jeg ville indrette det, eller som vi har gjort i Skandinavien, nej, det tyder jeg alvorligt på.
Arbejdspladsspørgsmålet, hvor stor betydning får det for?
Jamen altså, er der ikke nogen tvivl om, at det, at der skal skabes en eller anden tilbagebetaling til det danske samfund, når man laver så stor en investering, som bliver den største investering overhovedet på forsvarsområdet i nyere dansk historie, det skal da selvfølgelig spille ind i beslutningen. Men jeg må også være ærlig at sige, at nu er det jo altså et kampfly, vi køber, og derfor er det jo ikke, om man så måske en jobskabelsesreform, vi laver. Så det har en vægt, men det må jo også afhænge af, når vi ser de forskellige kandidater, hvad de kan præsentere. Men jeg er opmærksom på, at vi kan ikke lave så stor en investering, uden at vi skal være sikre på, at det også bidrager til andet end kun den militære sikkerhed. Vi bliver også nødt til at se på, hvad det kan give både arbejdspladser, men ikke mindst også teknologioverførsel til det danske samfund.
Så har du et spørgsmål dernede i midten.
Rigsrevisionen konkluderede, at F-16 af modkøbene var en meget, meget dårlig forretning for Danmark. Rigsrevisionen konkluderede, så jeg husker, at F-16 modkøbene var en forbandet dårlig forretning for Danmark. Så den primære måde, man bruger sådan nogle modkøb på, det er, at det er en skjult erhvervsstøtte, hvor EU giver Danmark lov til at betale en mere pris på flyene, som så bliver stoppet i dansk produktion, som er urentabel. Og vi har, så vidt jeg kan se, så har vi kun én spiller i den danske industri, som overhovedet kan levere noget, som nogen i udlandet bare er en lille smule interesseret i. Så det er altså, man kaster penge i noget industri, vi ikke kan bruge til andet end det, og vi laver en dårlig produkt, som ingen gider købe derude. Så det er en ren lose-lose situation, jeg har i der. Så vil jeg lige tilføje, når du begynder at snakke om Rusland, at Ruslands militærbudget ligger langt under 10% af NATO's. Så det er en stor trussel, vi har gang i der. Vi burde have råd til at klare med de penge, vi har.
Men hvis jeg skal starte med at gennemgå alle Rigsrevisionens rapporter nu, har jeg ikke lige læst alle sammen. Det er jo efterhånden.
Jeg skal sende dem til dig.
Jamen, jeg har den selv til at ligge på mit kontor, men for nu ikke at, man så må sige, gå i en lang punisk diskussion om, hvad der op og ned i det, så tror jeg, man må sige, at hvis man ser overordnet på den beslutning, som der blev lavet, da man købte F-16, så var det en meget rigtig beslutning. Det fly har jo tjent det danske forsvar fantastisk.
Modkøbt.
Jeg kommer til det. Roligt. Men jeg tillader mig blot at svare på en lidt anden måde, end du måske gerne have. Når man så ser på, hvad de så har givet os, så er det da givet det danske samfund en lang række kompetencer. Så kan man så diskutere om, hvorvidt det var godt eller ej. Men det er også derfor, jeg siger, at det her må ikke kun handle om, hvorvidt at man har modkøb eller ej. Vi skal jo have et fly, der er i stand til at både have en lang levetid, være i stand til at kan løse opgaver både om 20-30 år, og ikke mindst være billig i drift set over en 30-årig periode. Det er den første ting. Og så i forhold til, om der er andre virksomheder, end jeg tror, du nævnte så ikke virksomheder, men ud fra det termer, du mener. Jeg er helt overbevist om, at det vi kommer til at se for en lang række danske forskningsvirksomheder, det er da, at de kommer til at supplere ind i forhold til internationale virksomheder. Men det er nok ikke det, der er det vigtigste. Det, der er det vigtigste, det er jo også, at man får mulighed for at få noget teknologioverførsel. Det vil sige, at man kan lave nogle andre ting, som man så får mulighed for at få adgang til, ud fra dem, der bliver valgt.
Det var det, Rigsrevisionen revisionen.
Jo, men jeg tror, Rigsrevisionen har ment mange kloge ting, og nogle gange knap så kloge ting. Det, jeg bare siger, det er, at der er sket meget fra da vi købte F-16 til, hvor vi er nu. Heldigvis. Og vi skal da selvfølgelig også være sikre på, at det er sådan set der, jeg gerne, når man så må sige, vil understrege en ting. Vi skal være sikre på, at det modkøb, det så er noget, der giver en værdi for det danske samfund. Det skal jo ikke være noget, der, om man så må sige, ikke er med til at give bedre muligheder for det danske erhvervsliv, og det synes jeg er meget, meget fornuftigt. Jeg kan ikke forsvare at lave en investering til 2-cifret milliardbeløb, uden at vi også ser på, at det gerne skal give noget værdi i det danske samfund.
Og Ole, er du?
Ja, jeg kan se, der er flere indtegnede, så jeg skal bare sige, at jeg synes jo noget, der er helt afgørende i denne forbindelse, og det synes jeg jo, at hver gang, at man fra den danske stats side bruger penge, det er jo også hensynet til arbejdspladser. Altså helt banalt at sørge for, at der er arbejde at få i Danmark.
Og jeg kan lige indskyde en faktaboks, at den danske forsvarsindustri består vel af 50-100 virksomheder med en omsætning på omkring 2-3 milliarder. Generelt økonomisk meget sundt og leverer, er meget dygtige, leverer ikke noget den skarpe ende, men virksomheder som Weibull og Systematic og Falk Schmidt og den slags ting er internationalt rimelig dygtige. Det var bare en indskudt faktaboks. Så havde vi en ung mand helt nede bagerst.
Jeg ved ikke, om I kan høre mig. Egentlig to korte spørgsmål. Så vidt jeg ved, at vi er med i noget udvikling omkring det amerikanske projekt allerede nu. Er vi også det i de tre andre? Og kan man sige, når det skal besluttes, i hvor høj grad tillægger man så det, at man er med til at udvikle fly allerede nu? Altså, hvad er det? Hvor ligger den henne i beslutningsprocessen, når jeg skal beslutte det?
Jeg skal lige sige, at det er det fly, der hedder Lockheed Martin F-35 Joint Strike Fighter, som Danmark gik med i tilbage i 1997, og har skudt penge ind i, og har skudt omkring 2,8 milliarder kroner, eller skudt ind, eller i hvert fald bundet os til at bidrage med, som altså et industriprojekt. Hvilken betydning har det, at de på den måde er forfordelt?
Altså, vi har jo samtidig sagt, at vi ikke på nogen måde forpligter os til, at det betyder, at vi skal købe F-35. For sådan den tekniske del af det, så er man jo nu i gang med en proces, hvor man afklarer en utrolig lang række af tekniske spørgsmål med alle de fire typer fly, som der er mulighed for. Og altså, det er en af de der situationer, når man sætter sig ned, det har jeg altså prøvet at orientere mig lidt om, hvad er det så for nogle krav, man stiller. Og det er sådan noget, hvor man bare må sige, her er det, politikerne skal holde sig til en overordnet ramme, hvad er det, man forestiller sig for nogle opgaver, flyene skal løse, fordi teknikdelen er, den er ikke kompliceret, den er virkelig, virkelig kompliceret. Uden at det skal blive til sådan en dårlig vittighed, men man vil simpelthen ende med en dårligere beslutning, hvis politikerne blandede sig i den del af det. Men derfor kommer der jo selvfølgelig en konklusion ud til sidst, der hedder, kan man løse alle de opgaver, vi forestiller os at løse, nemlig det der med afvisning, air policing, ramme mål på jorden, virke troværdig afskrækkelse, alle de der ting, som vi gerne vil have. Opfylder man så alle de tekniske kriterier for at kunne levere det? Ja, det gør man. Okay, hvor er vi så henne prismæssigt i forhold til at løse den opgave? Fordi selvfølgelig er der jo, det er jo ikke, altså lommerne er jo ikke uendelige her, altså. Hvordan er man henne i forhold til det med arbejdspladser i Danmark? Og så begynder vi at nærme os der, hvor man har den politiske stillingtag. Men hele teknikdelen af det, den kommer i virkeligheden til at ligge på et ikke-politisk plan. Det lyder som en dårlig vidighed, men det bliver virkelig dårligt, hvis politikerne begynder at blande sig i det, for det kræver en teknisk indsigt, som, hvis jeg skal dække mig selv lidt, som det vil være urimeligt at kræve af politikerne at have.
Troels?
Jamen, bare ganske kort, altså, der er jo ikke nogen sammenhæng mellem den beslutning, der blev taget i slutningen af 90'erne under den daværende SR-regering, og så om, hvorvidt at man så allerede har besluttet sig for, hvilket fly, der skal vælge. Så det er også meget vigtigt at understrege, for ellers er der ikke nogen grund til at have en åben konkurrence.
Jeg kan så tilføje, at der er en fransk flyproducent, der laver et fly, der hedder Rafale, som har en anden opfattelse. De simpelthen valgt ikke at deltage i den danske konkurrence, fordi de mener, at F-35 er valgt på forhånd. Men det er så deres opfattelse. Så havde vi dig hermed.
Ja, jeg tænkte på, om det gør indtryk på politikerne, at en af de folk, der har været med til at konceptere F-16, og meget sådan grundlæggende advarer mod den tankegang, der ligger i specielt F-35'eren, men faktisk også flere af de andre typer, nemlig at man kan have de der fly, der kan tilsyneladende alt muligt. Det gør, at flyet bliver afsindigt kostbart, som igen gør, at man køber meget få. Man køber ikke reservedele, man sparer på træningen, så man udhuler hele organisationen, der skal bruge dem. Så i virkeligheden får man ikke en big stick, man får en utrolig lille stick. Og det, der i virkeligheden er brug for, det er, at landene køber langt mere specialiserede fly. Fly, der er specialiseret i at angribe jordmål, fly, der er specialiseret i at lave air policing, og på den måde gøre ting. Og nu ved jeg godt, at Danmark er et lille land og så videre, men hvorfor overlader vi ikke vores air policing til et samme internationalt samarbejde? Vi er omgivet af venligstillede naboer, og så for eksempel specialiseret os i jordstøtte.
hvorfor lader vi ikke tyskerne passe vores luftrum, og så specialiserer vi os i noget andet?
Det var der vist også en forsvarsminister, der ikke helt foreslog, man blev citeret for det. Og det er ikke det nuværende. Men det er en, der er relativt tæt i familie med ham, der står ved siden af mig. Men lad det nu være, det skal jo ikke ødelægge en god diskussion. Jamen jeg synes, det er vigtigt, at vi er i stand til at lave et bredt spektrum af opgaver. Jeg synes ikke, man skal sige, at nu har vi kun et fly, der har en bestemt kapacitet. Jeg synes, det er godt, at vi får et fly, der kan flere forskellige ting. Og så vil jeg lade være med at gå ind i en lang, fordi det er jo sådan set et meget godt spørgsmål, det du stiller, men jeg vil ikke gå ind i en lang diskussion om, hvorvidt at F-35 er i stand til at blive udviklet til at kunne alle de ting, som er lovet, fordi det har jeg ikke mulighed for at vurdere. Det må der være nogle mennesker, der har mere viden end mig, der så giver os en vurdering på, og det er jeg ret tryg ved.
Og så synes jeg, man vil sige, at i forhold til både det der med at kunne lave afvisningen, luftkampen, men også ramme mål på jorden, der er det jo noget, altså alle fire kandidater gerne skal kunne opfylde med den grundlæggende tanke, at Danmark skal gå ind i et tættere samarbejde med andre lande, hvor man prøver at dele arbejdet mere. Synes jeg har en del for sig, altså simpelthen fordi det er det, vi er nødt til. Og det skyldes den der grundopfattelse, jeg også tror, jeg startede med, nemlig at dansk forsvar kan ikke ses uafhængigt af NATO-samarbejdet, og derfor er det logisk at prøve at kigge sig om, er der nogle steder, hvor man kan dele arbejdet mere fornuftigt. Så kan man så sige, at de fire kandidater, der her er, ligger og kan de, altså kan både afvisningen, luftkampen, mål på jorden osv. osv. Men grundopfattelsen af, at vi skal kigge ud, hvad er det så, der er nogen, der kan blive bedre til, den synes jeg har noget for sig. Og det kræver selvfølgelig, den der stærke integration er et fundament for dansk sikkerhed, men det mener jeg også, det er, også selvom vi giver en generationstid fra.
Nu snakker jeg om forholdet til USA, og hvad det betød for at vælge kampfly. Hvor meget spiller det ind, hvilke kampfly vores naboer eller vores nære allierede, dem vi normalt drager i krig sammen med, hvilke fly de anvender?
Jo, men der må man jo sige, at der er jo mange af de her fly, som mange af vores, også mange af vores nære allierede bruger i dag. Så på den måde er vi jo, altså, den pointe, synes jeg, i forhold til, hvad de andre bruger, synes jeg ligger meget godt dækket ind. Altså, der er jo en lang række af de andre lande, der både har, der har Eurofighteren i dag. Altså, så der er jo flere kandidater, som har en lang operationel erfaring bag sig allerede.
Ja, jeg ved ikke, om det ikke var svaret på de spørgsmål.
Og så var der en anden herre hernede på et tidspunkt. Christian.
Jamen, jeg vil bare spørge. Nu er det jo sådan, at når man laver en investering, så kan investeringen godt være lille. Altså, det er relativt let at finde sig en kone, men det kan godt være dyr i drift. Men hvad koster driften af sådan et maskineri der per år? Det er jo det, der er det interessante. Det er jo det, der vil komme til at belaste finanslovene fremover, ikke?
Er der andre spørgsmål, så kan vi måske lige vende tilbage til det her med Joint Strike Fighter'erne, og vi har været partnerland siden 1997. Vi var inde på modkøb før, men det er jo faktisk sådan, at de er ikke forpligtet til at levere modkøb for det beløb, som de køber kampfly for, 20-30 milliarder. De leverer industri muligheder, og det de så siger, det er, jamen så har dansk forsvarsindustri mulighed for at byde ind, og måske vinde nogle opgaver, og hvis de vinder opgaver, så kommer de, hvis de heldig ikke bare til at producere til det danske, eller for det beløb, så kan de ende med måske at producere for et beløb, der er langt større til alle de 2.500-3.000 fly, der skal produceres. Hvilken betydning har det, at de ikke er på den måde juridisk forpligtet til at levere modkøb? Er det rimeligt?
Jamen, det er jo et meget elegant spørgsmål, men du får mig ikke til at svare på det, fordi at, nu må vi jo se oplægget for de fire kandidater. Det er jo ligesom det, der er afsættet. Vi har jo sagt, at der skal leveres modkøb, og det kommer vi jo så til at se, hvordan de forskellige producenter har så tænkt sig at honorere. Så det må vi snakke om, når vi ser indstillingen.
Men er det færre vilkår?
Det er jo færre vilkår at se på evalueringen.
Er det de vilkår, der er lagt, at den ene er forpligtet, de tre andre tre er forpligtet, den anden er kun, kan muligvis levere?
Jo, men altså, Troels har jo ret i den pointe. Nu står vi i den proces, hvor politikerne har besluttet, at man skal anskaffe flyene. Og så er man midt i en gang med en helt evaluering, hvor vi skal ende ud med en endelig beslutning. Og det kommer, det er ikke for at stikke noget under stolen, men det kommer til at gå galt, hvis politikerne begynder nu at sige noget, der kan lyde som om, at man foretrækker den ene kandidat frem for den anden. Fordi så er vi ikke i gang med en fri og åben proces. Og det er faktisk det, vi ønsker, også fordi det er det, der i virkeligheden betyder, at vi får de bedste bud frem. Og det vil sige, det er den måde, jeg sørger for, at man får mest muligt for pengene som danske skatteyder, og man får mest muligt af det, vi gerne vil prioritere. Og derfor jeg håber ikke, det bliver udgangen på mødet, men at sige, at Troels bemærkning om, at det var et godt spørgsmål, men at derfor skal man ikke svare på det alligevel, den er sådan set fornuftigt forstået på den måde, at hvis politikerne begynder at gå ind og sige noget, der kan tolkes som det ene eller det andet, så bliver det dårligere for Danmark. Så bliver det en dårligere handel. Og så kan man sige, jamen det er jo mærkeligt, så får vi jo en forløjet politisk diskussion, hvis man ikke kan gå ind og sige noget om den ene frem for den anden. Og derfor er det vigtigt for politikerne at stå på mål for i virkeligheden det, vi startede med at afskære os fra, nemlig, skal man have kampfly? Ja. Og hvorfor skal man have det? Fordi det er det, der er den afgørende politiske beslutning, for den handler om, hvordan ser vi Danmark og danskernes rolle i verden og i forhold til europæisk forsvar. Yes.
Og så er der et spørgsmål hernede.
Eller var det en kommentar? Jeg blev i tvivl, for jeg kan godt høre koldkrigsretorikken. Og så har jeg alligevel siddet og luret på det der med, at det betyder også åbenbart ikke noget med, hvilken fly vi kører for alliancerne til de pågældende lande. Men der er altså en alliance med dansk forsvarsindustri, som er bare fuldstændig afgørende for jer begge to. Er det ikke rigtigt?
Jo, men først det med koldkrigsretorikken. Jeg tror oprigtigt på, at verden er et bedre sted, hvis dem, der er de rige og de stærkeste, også sørger for at sige, hvad er det for nogle regler, vi ønsker, der skal være. Jamen, og det mener jeg virkelig. Hvis vi nu for eksempel ser det her med, at der er nogen, der siger, at vi vil gerne med vold eller intimidering forsøge at ændre grænserne, så synes jeg, det er vigtigt, at lande som blandt andet Danmark, men ikke Danmark alene, fordi jeg så bliver det musen og elefanten, men at vi siger, nej, det synes vi ikke er acceptabelt. Det vil vi ikke godkende. Og vi er også i stand til at sige, den styrke og afhængighed, vi har økonomisk, men også militært, stiller vi bag det synspunkt. Og hvorfor synes jeg det? Det synes jeg, fordi at vi udmærket ved, at det kan godt være, at det er den vestlige verden, og det kan godt være, at det er USA, der står som verdens leder nu. Men hvis jeg kigger en generation eller to frem, som mine børn skal vokse op i, så ved jeg udmærket, at magten over den verden, de kommer til at leve i, det bliver i høj grad en, vi skal dele med kineser, med indere, med alle mulige andre. Hvad er det for nogle regler, der kommer til at styre den verden, der bliver om en generation eller to, som helst skal blive ved med at være en nogenlunde fredelig verden, måske ovenikøbet en mere fredelig verden end den, vi har i dag. Ja, det handler om, at vi sørger for, at man får skabt en vane, institutionaliseret nogle rimelige regler nu. Og det vil sige, at vi skal benytte det der med, at vi i dag, kan man sige, er de stærkeste til at sige, nu skal vi have noget, der er rimeligt, altså respekt for menneskerettighederne, som alle lande alligevel har skrevet under på, når de er gået ind på FN, at man ikke bare kan ændre grænserne med vold. Og der er det sådan set vores ansvar at bruge den tid, der er nu, til at sørge for også at lægge os selv i den, ind under den begrænsning, sådan så den dag, vi skal dele verden stærkere med de andre fremvoksende, Kina, Indien osv., at man bliver ved med at have de her begrænsninger på, hvad for en adfærd. Og det synes jeg, vi skal reflektere over, når vi sidder som vestlige politikere i dag, også selv i et lille land som Danmark. Og nu ved jeg godt, at jeg kom langt væk fra kampflys spørgsmålet. Men det synes jeg, vi
er alliancen med forsvarsindustrien. Eller krigsindustrien, kaldte det, hvad du vil.
Ja, der er mit svar i virkeligheden sådan her. Igennem lang tid har man gået rundt og sagt, jo mere vi bare liberaliserede, jo mere vi bare sørgede for, at der var fri handel på alle områder, jo lykkeligere ville det blive for verden. Det kan der være noget om, men jeg tror, at man bliver nødt til i Danmark, og det tror jeg ikke bare på forsvarsområdet, det tror jeg også på energiområdet, på en lang række andre områder, bliver man nødt til også at sige, hvad er det for nogle nationale interesser, vi har? Altså, hvor har vi nogle nationale målsætninger? Hvor er det, vi gerne vil flytte noget, der skal være anderledes? Jeg mener for eksempel, uden at vi skal kæmpe os ud i den diskussion, for det kan blive set. Jeg synes for eksempel, det er rigtigt, når man går ind og siger, i dag er 85% af den energi, DONG producerer, den er fra fossile brændsler, altså dem, der belaster klimaet, og 15% er fra grøn energi. Det selskab bliver nødt til at flytte sig, så man vender op og ned på de procenter, så 85% er fra grøn energi og 15% er fra kul. Fører det dem ud i nogle investeringer, hvor man kan sige, nej, det virker ikke kortsigtet rationelt. Ja, det kan man godt risikere, men jeg synes, den politiske målsætning om, at man vil flytte sig derhen, synes jeg er rigtig. Og det er en sammenblanding af den frie handel, der er i liberalismen, med nogle nationale politiske målsætninger, som jeg synes er vigtige at sætte op. Og her er tankegangen flyttet fra, hvor man var fra 10 eller 20 år siden, hvor man sagde, hvis bare vi liberaliserer, hvis bare det hele bliver en fri handel, så skal det nok blive godt. Nej, man bliver også nødt til at sætte nogle mål op, hvad det er, den frie handel skal føre til. Og det synes jeg er fair nok at have, og det synes jeg også er fair nok at have på forsvarsområdet. Ja, jeg ønsker, at de investeringer, vi laver fra den danske stats side, giver udvikling i Danmark, giver arbejdspladser i Danmark, ud over at nå de her grundlæggende sikkerhedspolitiske mål.
Altså, de gør også lige smidt dong og kul og så videre, grøn energi ind i debatten, det er jo fantastisk, vi kommer vidt omkring. Og du er vel som sædvanlig enig?
Jeg vil sige, at her må jeg så desværre bekendtgøre, at der var meget af det her, som jeg synes var meget langt væk fra det spørgsmål, der kom. Så jeg bare prøver at svare ultrakort på det. Jeg synes, det er afgørende, at vi har en dansk forsvarsindustri.
Godt. Og så var det dig hernede?
Jamen, jeg er nysgerrig på svaret på Christian Dyrs spørgsmål, ikke? Ja, han spurgte jo om... hvad koster driften i det lange løb?
Men det er jo så godt et spørgsmål, at når Christian Juhl stiller det, så er det ikke, fordi Christian Juhl ikke er intelligent. Han er meget intelligent. Vi er jo ikke i stand til i dag at give et svar på, hvad det koster. Det kommer jo an på, hvordan det kampflytype valg, hvordan det bliver, hvordan service, hvordan opgradering, alle de her ting, hvordan de life cycle koster, hvordan de er. Så derfor kan vi jo ikke i dag stå og sige, at det kommer til at koste x kroner. Det vil simpelthen ikke være okay at gøre det. Det må vi jo se, når vi så ser budene.
Men det er jo rigtigt, hvis der i spørgsmålet ligger implicit, kommer det her ikke til både at koste os mange milliarder i anskaffelse og mange milliarder i drift, så er svaret, jo det gør. Og så kan man spørge sig selv, hvordan kan du så på nogen som helst måde, hvis nu jeg skal tage det på mig selv, hvordan kan du så på nogen som helst måde som socialdemokrat forsvare, at man skal bruge milliarder på det hver eneste år og mange år i fremtiden, og kunne man ikke bruge de penge bedre på børnehaver og skoler og sygehuse og alt muligt andet? Jo, det er rigtigt. Jeg tror bare, at hvis alle lande gjorde det, og jeg tror også, hvis vi i Danmark gjorde det, vi foretog det valg, og vi så sagde, at det synes vi er bedre og rarere at bruge pengene på, så tror jeg bare også, man ville ende med at skabe en verden, som var en drøm for diktatorer, for dem, der lige præcis var de onde. For så var vi ikke med de godes ligegyldighed.
Og så var det dig hernede, du havde spørgsmål.
Jeg vil da lige sige, at jeg er også socialdemokrater. Jeg tror, at den største af socialdemokraterne, i hvert fald i baglandet som mig selv, at vi er da i hvert fald ikke enige, hvad det angår. Og så synes jeg, at det er i hvert fald lidt mærkeligt for mig at høre, at vi køber 30 fly, men vi vil ikke spore om, hvad det koster at bruge. For så vil jeg da gerne nøjes med to, så lige se, hvad de koster.
Okay, så må jeg er jo ikke socialdemokrat endnu. Jeg går ud fra, at den politiske kommentar var til mig. Eller ikke, fordi jeg planer om at blive det under det her møde, ej heller senere. Jo, men prøv at høre her. Jeg kan jo ikke give noget bud på, hvad det kommer til at koste. Det vil jo ikke være okay af mig at stå og slykke et tal ud, når vi ikke kender, hvordan konkurrencen ender. Altså, det er jo sådan set bare et ærligt svar. Jamen, det kan jo variere enormt meget, og jeg gider ikke at blive taget til indtægt, for jeg sidder og stået og slykke et tal ud i dag, som så om 3 år bliver slykket i hovedet på mig. Så er det bedre at sige, prøv at høre her, helt ærligt, jeg kan ikke sige, hvordan de årlige udgifter er. Det kommer også an på, hvordan man gør det op. Du kan få hvilket som helst tal, du vil tænke på. Regner man driftsudgifterne ind på en måde, gør man det på en anden måde. Lad mig bare give et eksempel for at synliggøre det, jeg siger. Det der med at regne ud, hvad koster det at flyve med EH-101-helikopteren per time, det tror jeg i hvert fald den uvildige mand ved siden af mig kan sige. Det er tænkt på et tal. Det er tænkt på et tal. Du kan få hvilket som helst tal, du vil have, alt efter hvordan du spørger. Så selvfølgelig kommer det her til at koste over en 30-årig periode. Det er selvfølgelig mange milliarder, vi kommer til at bruge. Selvfølgelig gør vi det. Men det er jo så en beslutning, vi må diskutere med os selv, er vi villige til at tage den? Og ja, jeg synes, det er en rigtig beslutning at tage den.
Jeg vil jo godt lige svare på, fordi jeg kan sagtens følge en samme gang. Men jeg vil da også vende om og så sige, så kan vi jo så ske, at vi kun køber 20, hvis de er nogle år en dyr, eller måske køber 35, for man må vel altid, som det blev sagt før, lige have lidt hårdt i, hvad man bruger inden for militær. Så vil det sige, at vi ikke sætter fast på 30, og det er da den indtryk, jeg har fået. Men det kan vi jo ikke have gjort, når vi ikke ved, hvad det koster.
Altså mig bekendt, i den forsvarsaftale, som jeg selv har været med til at lave, der har vi jo ikke skrevet et bestemt antal.
Nej, det er så det, der hører. Det vil sige, at det kan godt ske at falde.
Ja, det kan både falde og stige. Ja, det er gået op for mig efter, dine spørgsmål og kommentarer, og det er fair nok. Det er jo fair nok. For mig er det jo ikke afgørende, at vi får x-antal fly. For mig er det afgørende, at de fly, vi vælger, er det bedste, og også det bedste set over en 30-årig periode. Det er lige præcis det, der har været godt ved F-16.
Så lad mig, når vi nu snakker om, hvad kommer det til at koste osv., så, så, så lad os lige, nu havde vi Dong før, så lad os lige køre IC4-toget ind i lokalet. Hvor meget, hvis det kan køre og bremse osv., ikke bruge bremse, hvor meget betyder det for jer i det valg, vi skal træffe, hvor de her forskellige kandidater ligger på det, som jeg i går kaldte IC4-skalaen? Altså i forhold til projektrisiko, hvor udviklet er de, og hvor, hvad er risikoen for, at vi ender med at stå med et flyvende IC4-tog? Eller er det... Det har ikke nogen betydning.
Du er super god til at stille spørgsmål, og nu skal jeg prøve at give et svar, som er svært at fortolke, fordi det kan tolkes i to retninger, vil jeg sige. Hvis der er nogen, der ikke kan det, så skal jeg prøve at uddybe det bagefter. Det Andreas spørger om, det er, kan man så overhovedet købe Joint Strike Fighter, fordi at det er jo ikke et fly, der flyver endnu. Det er,
det
er på vej til at flyve i USA, men det er relativt begrænset antal, og de har haft meget store problemer i de udviklingsstater, der har været med Joint Strike Fighter, og det er ikke ude at flyve i alle faser endnu. En del er ude at flyve i nogle af faser, men det er ikke fuldt gennemtestet i alle dens faser. Det kan da godt være, at man ender med at købe Joint Strike Fighter, selvom det ikke er fuldstændig afprøvet. Hvis man når frem til det, så er det jo fordi, at man så har en tro på, at når amerikanerne går ind og laver udviklingsprojekter, så er de villige til at ofre alle penge på at få flyet til at flyve i fremtiden. I modsætning til, når italienerne laver tog, så har de ikke den samme interesse i at få togene til at køre. Det vil sige, at det er der en stor forskel omkring. Også fordi Joint Strike Fighter bliver ryggraden i det amerikanske luftvåben i fremtiden. Det har man besluttet. Det kan man så mene om, hvad man vil. Det betyder så ikke, at man har valgt Joint Strike Fighter, for der kan også være rigtig mange andre gode årsager til at vælge F-18, som har fløjet rigtig mange år, Eurofighter, eller for den sags skyld, Gripen. Så jeg kan ikke svare på spørgsmålet. Det kommer jo an på, hvordan vi ser på det, men for mig er det vigtigt, at det fly, vi får, at der har vi en ro i maven på, at når vi køber det, så er det med en sikker forvisning om, ja, det kommer til at være operativt, og hvis der er problemer, så ved vi, at dem, der står bag, de også er i stand til at løse problemer.
Ole?
Nej, for du er det her ikke noget tilføjelse.
Jens, han er bag mig.
Ja, jeg godt tænker at vide, der er flere forskellige parametre, man kan måle flyen på. Pris, kvalitet, mulighederne for opgradering, og der er noget omkring modkøb, arbejdspladser, der er noget omkring alliancepolitik osv. I kan jo godt, på politisk hold kan man bede nogle embedsmænd og nogle eksperter, evaluere flyene på de her forskellige parametre. Det politiske, det kommer ind der, hvor de forskellige parametre skal vægtlægges i forhold til hinanden. Der kan jeg godt tænke mig at høre, hvordan tænker I omkring prioriteringen af de forskellige parametre? Hvad vejer tungest? Kvalitet, pris, modkøb, arbejdspladser, alliancepolitik, interoperabilitet? Hvad er det?
Ja, hvis jeg skal begynde, så synes jeg, at det første kriterie, det er det med at kunne løse kerneopgaven. Altså, det er rent. Jeg tror ikke, at uanset hvad for en af disse fire kandidater, vi vælger, at det på nogen måde vil udfordre vores allianceforhold, hvis jeg skal sige det sådan enkelt. Ja.
Der er en række forskellige indikatorer, man kan måle flyene på. Pris, kvalitet, hvor meget modkøb giver de. Hvor meget alliancepolitisk kapital giver de, hvor gode er de i interoperabilitet osv. De forskellige parametre, dem kan I bede nogle embedsmænd, nogle eksperter om at vurdere flyene på, så får I nogle svar. Men det afgørende politisk set, det er, hvordan vægtlægger man de forskellige parametre, hvordan prioriterer man dem i forhold til hinanden. Og der er det politiske kommer ind, og der kan jeg godt tænke mig at høre, hvordan forestiller I jer, at de skal prioriteres i forhold til hinanden, de parametre?
Ja, hvis man skal sige det sådan lidt enkelt, i den der prioriteringsliste, så er det vigtigste af det der med, kan det, altså de grundlæggende færdigheder, vi kræver. Når jeg ikke tror, at nogen af de fire vil udfordre vores allianceforhold, så ligger det langt nede af prioriteringslisten. Så på den måde er der en vægtning i, hvad der er det vigtigste her, ikke? Så er det klart, at det er vigtigt. Imellem de to ting ligger så selvfølgelig det der med prisen og kvaliteten, fordi lommerne ikke er uendelige, og der ligger det med arbejdspladser i Danmark, som ligger i modkøbene. Og så kan du sige, ligger der en prioritering af, at arbejdspladser i Danmark og pris og kvalitet er vigtigere end for eksempel allianceforhold. Ja, alt den stod, at der ikke er nogen af disse fire kandidater, der udfordrer vores allianceforhold overhovedet, så synes jeg ikke, at det kriterie er det vigtigste at få sat op.
Det er desværre nok det bedste spørgsmål, der er stillet i dag. Ikke for at sige, at nogle af de andre spørgsmål ikke har været gode.
Nej, men nu giver jeg jo, det er også mit folkemedlemmer, jeg har også gerne give udtryk for, hvad jeg mener interessant. Det er et super skarpt spørgsmål, og det spørgsmål kommer vi til at diskutere i forligskredsen. Jeg kommer ikke til at sige, hvad min holdning er på folkemødet i dag, for hvis jeg gjorde det, så er jeg med til at blotlægge mig selv i forhold til, hvor jeg står hen i forhold til de fire, så det er mit ærlige svar.
Jeg vil så sige, at det vigtigste kriterie for mig, nu kan jeg jo bare gå ind og blande mig, jeg er ikke politiker, det er faktisk levetidsomkostninger. Hvad kommer det til at koste, lifecycle cost over de her 40 år, og hvad bliver timeprisen? Vi kan godt købe et billigt fly, men hvis vi ikke har råd til at flyve det om 20 eller 30 år, så nytter det jo ikke så meget. Det var også det, du var inde på tidligere. Så Jens igen.
Lægger jo op til, at alliancepolitik, den parameter, der hedder alliancepolitik, det er en binær størrelse. Enten så opfylder den kravene, eller også så gør den ikke. Og så er det meget let at sige, okay, de opfylder alle sammen kravene, men gjorde nøjagtigt det samme i Norge. Men hvis man ser på, hvordan nordmændene rent faktisk evaluerede flyene, så var det ikke som en binær størrelse. Så var det som, der var nogen fly, eller et fly, som gav mere alliancepolitisk kapital end et andet. Så jeg synes måske, det var sådan lidt kunstigt at sige, at det er en binær størrelse, det er enten eller. Lever det op? Er det acceptabelt eller ej? Fordi i virkelighedens verden, så ved vi jo godt, at der er nogen fly, der lever mere op end andre fly.
Men det er en let måde at lukke den diskussion på, det ved jeg godt.
Jo, og derfor var min banale pointe, og så kan du sige, at det er lidt politikersvaragtigt, men det er fordi, jeg ikke vil gå for langt ud af den vej, som Troels så rigtig peger på. Det er, at jeg siger, at der er jo ingen af disse, der udfordrer vores allianceforhold. Og det er ikke sådan, at vi kommer til at sidde og vægte hverken med det her, eller når det handler om at anskaffe pansrede mandskabsvogne og sige, her har vi et eller andet politisk kriterie om allianceforhold, og hvem føler vi os tættest på, sådan noget, som kommer til at køre først. Det er nede i bunden af listen, fordi at de allianceforhold, vi har heldigvis, beror på alle mulige andre ting også. Først og fremmest synes jeg på det med det fælles værdigrundlag. Så det kriterie ligger meget, meget langt nede, og der kan man så sikkert godt have nogle mere generelle betragtninger om, hvordan at det kan være, at Danmark der adskiller sig fra Norge og sådan noget. Det vil jeg nødig gøre mig til ekspert på, hvad der har ligget til grund hos nordmændene. Troels?
Jeg tror, det kan komme det meget videre end det, jeg svarede først.
Er vi et sidste spørgsmål fra salen? Ja?
Ja, jeg vil faktisk godt henlede opmærksomheden på alle de piloter, der faldt ned, om det var Draken eller F-16, det kan jeg ikke huske. Så uanset hvor avanceret det her fly er, så håber jeg, man tager i betragtning, at de piloter, der skal uddannes dertil, også kan flyve det fly. Det gjorde man ikke dengang.
Yes. Jamen, spændende debat, vi har haft, synes jeg i hvert fald. Interesserer mig også for emnet. Tusind tak, fordi I alle sammen kom. Vi har jo så måtte konstatere, at det, om det er et amerikansk fly, vi vælger eller ej, det har åbenbart ikke nogen betydning. Og hvad det kommer til at koste, det havde I betyder jo mig heller ikke så meget for jer. Så det er jo fint alt sammen. Tusind tak, fordi I kunne komme i dag. Og tusind tak, fordi I tog.